të ndëruar dëgjues mirë mbrëma, po paraqitemi nga studioja qendrore e Radios Evropa e Lirë. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së premte 18 mars 2011 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Leuleksi thot se prokurorët e tij nuk kanë bërë kërkesë për heqje të imunitetit të Fatmir Limajt. Avokati Fatmir Limajt e thot se flet arresti kundër Limajt është i paligjshëm dhe duhet të tërhiqet. Edmond Hargjinasto tha se tezat për bashkime apo shkëmbime territoresh nuk u shërbejnë në shqiptarëve. Libia ka shpallur armpushim të njëanshëm pasi Këshilli i Sigurimit e miratoi rezolutën për zonën e ndalim me fluturimeve mbi Libi. NATO-ja dhe BE-ja e kanë përshëndetur miratimin e rezolutës së OKB-s për Libinë. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Pra, siç thamë, Misioni Evropian për sundimin e ligjit ka thënë se prokurorët e Uleksit nuk kanë bërë kërkesë për heqjen e imunitetit të zotit Limaj dhe se çështja e imunitetit është duke u sqaruar. Lidhur me çështjen e imunitetit, sot është prononcuar edhe prokuroria e shtetit. Avokati zotit Limaj të tha se fletarresti e Uleksit është i paligjshëm dhe se ai duhet të tërhiqet. Limaj dhe disa ish pjestar të UÇK-s akuzohen nga Prokuroria Speciale e Kosovës se kanë kryer krime lufte në fshatin Kleçk në vitin 1999. Kronike përgatitur nga korrespondentja jon, Albana Isufi.
Misioni Evropian për sundimin e ligjit thotë se prokurorët e Uleksit nuk kanë bërë kërkesë për heqjen e imunitetit të deputetit Fatmir Limaj. Në një deklaratë me shkrim, ky mision thotë se çështja e imunitetit është duke u sqaruar. Në anën tjetër, Prokuroria e Shtetit vlerëson se nuk ka bazë ligjore për kërkuar heqjen e imunitetit për ndjekje penale, për të cilën vepër deputeti nuk gëzon imunitet. Deputeti Limaj, ndaj të cilit e Uleksi ka lëshuar flet arrest për dyshime për krime lufte, ka dhënë një ditë më parë se është i gatshëm që të heqë dorë nga imuniteti deputetit për t'ju vënë në shërbim drejtësisë. Limaj dhe disa ish pjestar të UÇK-s akuzohen nga Prokuroria Speciale se kanë kryer krime lufte në fshatin Kleçk në vitin 1999. Limaj, i cili për akuzat se ka kryer krime lufte në Kleçk është shpallur i pafajshëm nga Tribunali i Hagës, ka deklaruar se edhe pse konsideron se është i pafajshëm, nuk do të fshihet pas imunitetit, por do ta dorëzojë atë. Avokati i tij Tom Gashi thotë se Uleksi me lëshimin e flet arrestit ka bërë një veprim të kundërligjshëm me që nuk mund lëshohet flet arrest ndaj një deputeti.
Paraprakisht është dashur që të vendos Kuvendi i Republikës Kosovës për heqjen apo jo të imunitetit të deputetit Fatmir Limaj dhe tek pas asaj që nëse i shheq ka mujtë Uleksi të shkon flet arrest eventualisht prokurori i Uleksit. E dyta që flet arrest nuk është ligjore që të lëshohet sepse heqjen e imunitetit mund ta kërkojë vetëm kryeprokurori i shtetit të Republikës Kosovës, që është zoti Ismet Kabashi e jo askush tjetër. Ligji është përcaktuar saktësisht që thot vetëm, thot ajo vetëm nuk jep drejtë Uleksit që të merr interpretime çfarë ata kanë menduar të bëjnë me rastin e lëshimit të fletarresit. Për këtë arsye, ai fletarres është jo ligjor dhe duhet të anulohet, respektivisht të tërhiqet.
Por prokuroria heq përgjegjësinë nga vetja duke thënë se për krimet për të cilat dyshohet deputeti nuk ka mandat që të kërkojë heqjen e imunitetit. Në një deklaratë të prokurorisë së shtetit thuhet se organi që zbaton procedurën penale nuk është i detyruar të vërtetojë sipas detyrës zyrtare se a gëzon një person imunitet apo jo dhe nga personi që gëzon imunitet varet sa do të thirrët në imunitet. Prokuroria e shtetit sqaron se deputeti i Kuvendit të Republikës së Kosovës nuk mund të arrestohet e as të ndalohet përderisa është duke kryer detyrat e deputetit pa pëlqimin e shumicës së të gjithë deputetëve. Mësohet se ekspertët ligjor në Euleks janë duke shqyrtuar nenët e ligjit për deputetët dhe të Kushtetutës së Kosovës, të cilët kanë të bëjnë me imunitetin e deputetëve. Interpretimet duket se kanë rezultuar të ndryshme, duke shtyrë kështu përpilimin në ndonjë kërkesë eventuale për heqjen e imunitetit. Mungesa në ndonjë kërkesë për heqjen e imunitetit e kanë konfirmuar edhe kabineti kryetarit të Kuvendit, si dhe Komisioni për Legjislacion dhe Gjyqësi. Antari i Komisionit Parlamentar për Legjislacion dhe Gjyqësi Armand Zema shpjegon procedurat e heqjes së imunitetit.
Kërkesën duhet ta parashtrojë organi kompetent, në këtë rast prokuroria apo gjykata, cila duhet parashtrohet te kryetari i kuvendit dhe kryetari i kuvendit brenda 2 dite duhet i dërzoj komisionit për mandate dhe imunitete dhe rregullore të punës së kuvendit, i cili tash është në komision i komisionit për legjislacion dhe gjyqësi. Komisioni e shqyrton, duhet të thirret edhe deputeti, shqyrtohet kërkesa.
Rregulloria e punës dhe kushtetuta nuk një procedurë të dorëheqjes apo të dorëzimit të imunitetit, por për këtë duhet të votojnë deputetët. Votimi sipas Armand Zemaj duhet të jetë i fshehtë.
Në rast se votohet kundër heqjes së imunitetit, deputeti duhet lirohet dhe nuk mund të nuk mund të jetë me procedura të arrestimit ose diçka tjetër.
Prokurorët e Euleksit kanë zhvilluar një bisedë dyorëshe me zotin Lima i dy ditë më parë përkatësisht në ditën kur ndodhen arrestimet e 9 personave të tjerë që dyshohet se janë të implikuar në rastin Kleçka. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Albana Isufi.
Zëvendës se kryeministri i Shqipërisë Edmond Haxhinasto, njëherësh ministër i jashtëm, tha sot në Prishtinë se tezat për bashkime apo shkëmbime territoresh nuk u shërbejnë në shqiptarëve. Këto komenta i bëri pas takimit me ministrin i jashtëm të Kosovës, Enver Hoxhaj. Zoti Haxhinasto, që ndodhet për vizitë dy ditëshe në Kosovë, tha se integrimi shqiptarëve do të bëhet përmes procesit të integrimit në Bashkimin Evropian. Kronike përgatitur nga korrespondenti ynë Ziadin Gashi.
Sipas shefit të diplomacisë shqiptare, tezat e shkëmbimit të territoreve janë të rrezikshme për rajonin dhe sidomos për shqiptarët. Haxhinasto tha se i gjithë rajoni përfshihet edhe ato vende ku jetojnë shqiptarët do të jenë pjesë e Bashkimit Evropian dhe kjo është perspektiva e tyre integruese.
Teza për bashkime, për shkëmbime territoresh janë teza të dëmshme që nuk i shërbejnë as pak, aq më pak i shërbejnë shqiptarëve, të cilët fatmirësisht kanë qenë kohët e fundit në anën e dur të historisë, kanë përqafuar ato vlera të cilat qëndrojnë në themel të civilizimit perëndimor, qëndrojnë në themel të organizatave të tilla siç është Bashkimi Evropian.
Lidhur me ide të integrimit të shqiptarëve ka folur dhe kryetari i Kuvendit Jakup Krasniqi, ai tha se më rëndësi është që të ketë një integrim.
E rëndësishme është të shkohet drejt bashkimit, se bashkohet me Tiranë të Brukselës është gati një etajë.
Gjatë vizitës së tij në Prishtinë, ministri i jashtëm shqiptar Haxhinasto ka premtuar angazhim sidomos në çështjen e shtimit të numrit të njohjeve të Kosovës. Ministrat Haxhinasto dhe Hoxha thanë se kanë biseduar për bashkëpunimin ndërmjet Shqipërisë dhe Kosovës në infrastrukturë, energji, turizëm, arsim, kultur dhe fusha tjera me qëllim që të dyja vendet të japin një shembull të mirë të bashkëpunimit në rajon.
Kemi folur sot për një agjendë të përbashkët për një koordinim më të ngushtë në çështjen e njohjeve të reja të pavarësisë së Kosovës. Do të kemi një plan veprimi të përbashkët me qëllim që të rrisim të maksimalizojmë efikasitetin e veprimit tonë për njohje të reja.
Në emër të Tiranës zyrtare, ministri Haxhinasto i ka dhënë mbështetje dialogut të filluar Kosovë-Serbi, duke besuar se bisedimet janë teknike dhe ato do të sjellin përfitime për të dyja shtetet. Haxhinasto tha po ashtu se Shqipëria mbështet integrimin e Kosovës në Bashkimin Evropian dhe përfshirjen e saj në liberalizimin e vizave. Ndërkaq ministri i jashtëm i Kosovës Enver Hoxhaj tha se çmon të lartë angazhimin e Tiranës zyrtare në mbështetje të shtetit dhe njohjeve të reja të Kosovës, si dhe bashkëpunimin që po tregon përgatitjen e Kosovës për proceset integruese evropiane.
Republika e Shqipërisë, kryeministri, presidenti, zëvendës kryeministri dhe gjithë diplomatët që i ka Shqipëria në pjesë të tjera të botës, ta ndihmojnë edhe më shumë Republikën e Kosovës në shtimin e numrit të njohjeve, ta ndihmojnë edhe më shumë Republikën e Kosovës në antarësimin e saj në institucione politike, financiare, të sigurisë dhe të kulturës që janë në nivelin global apo botëror.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Libia ka shpallur armpushim të njëanshëm në luftën e saj kundër kryengritësve antiqeverisë. Kjo shpallje u bë derisa fuqitë botërore tashmë e kanë në lehen e Këshillit të Sigurimit të OKB-s për ta ndalur dhunën në Libi. Kronike përgatitur nga redaksia qendrore e Radios Evropa e Lirë. Regjimi i Muammer Gaddafit në Libi ka shpallur armpushim të njëanshëm në luftën e tij kundër kryengritësve, vetëm disa orë pasi në Këshillin e Sigurimit u miratua rezoluta që i autorizon fuqitë botërore që të ndalin vrasjet e civilëve në Libi. Ministri i jashtëm i Libisë Musa Kusa tha në Tripoli se qeveria ka vendosur të ndalë të gjitha operacionet ushtarake për të mbrojtur civilët në linjë me rezolutën e OKB-s.
Waqad qararat al-waqf al-fawri li itlaq an-nar wa li
Prandaj Libia ka vendosur për një armpushim të menjëhershëm dhe për ndaljen e të gjitha operacioneve ushtarake, tha ministri Kousa. Ai po ashtu e ka vlerësuar të çuditshme dhe shqetësuese që Kombet e Bashkuara e kanë autorizuar përdorimin e forcës kundër Libisë.
Sadisan na Libia tastaghribu ijazata qarar majlis al-amn li-istikhdam al-quwa.
Libia po ashtu konsideron se është shumë e çuditshme dhe e parësyeshme që Këshilli i Sigurimit të lejoj në rezolutën e ti përdorimin e forcës ushtarake dhe ka shenja se kjo me të vërtet mund të ndodhë, tha Kousa. Sekretarja amerikane e shtetit Hillary Clinton tha se nuk është e qartë nëse shpallja e armpushimit është në përputhje me aksionet e Tripolit në terren dhe se Washingtoni dhe aleatët e tij ende po e shqyrtojnë se çka do të ishin masat më efektive për mbylljen e krizës në Libi. Ajo tha se rezultati final i rezolutës së Kombeve të Bashkuara duhet të jetë largimi i Gaddafit.
The overwhelming vote by the Security Council I think reflects a broad understanding that number one, stop the violence.
Vota e plot në Këshillin e Sigurimit mendoj se reflekton kuptimin e gjerë se së pari ndalë dhunën, së dyti ne besojmë se rezultati final i çfarë do negociate do të duhet të jetë vendimi nga koloneli Gaddafi që të largohet, tha Hillary Clinton. Franca ka thënë se aksioni ushtarak kundër Libisë do të vijë brenda orëve. Ja se çka i deklaroi zëdhënësi i qeverisë franceze François Baroi radios RTL në Paris.
Rapidement, il n'est pas question de, et vous le comprendrez bien, d'intervenir dès ce matin sur quand, comment, quelle cible, sous quelle forme.
Sulme do të bëhen në mënyrë rapide. Nuk mund të themi se kur, si, çfarë caku dhe në çfarë mase. Por ajo që ndodhi gjatë natës është shkallë shumë e rëndësishme në menaxhimin e kësaj lufte në Libi dhe masakrën e Gaddafit ndaj popullit të tij, tha zëdhënësi Baroa. Kryeministri britanik David Cameron i tha parlamentit se Britania do të dërgojë aeroplana luftarak në bazat afër Libis. Italia tha se është e gatshme t'i ofrojë bazat e saj ajrore. Katari, Norvegjia dhe Polonia kanë premtuar të kontribuojnë në përpjekjet shumë kombëshe. Varshava tha se është e gatshme të ndihmojë me aeroplanat transportues. Një herësh Danimarka tha se do të pres miratimin e parlamentit para se t'i bashkohet aksionit duke kontribuar me aeroplana luftarak. Rezoluta e Këshillit të Sigurimit të OKB-s u miratua me 2/3 të votave të anëtarëve, ndërsa 1/3 abstenoi. Miratimi i saj i ka mbyllur tensionet në rritje gjatë javëve të fundit, lidhur me çështjen se a do të intervenojë komuniteti ndërkombëtar në krizën e Libisë. Propozimi për të intervenuar fillimisht ishte kundërshtuar nga Rusia dhe Kina, për shkak të shqetësimeve se mund të çojë në përdorim të tepruar të forcës së jashtme ushtarake në Libi. Por në fund, as Rusia e as Kina nuk e shfrytzuan veton për ta bllokuar rezolutën, por i u bashkuan Gjermanisë, Indisë dhe Brazilit që abstenuan. Sekretari i përgjithshëm i NATO, Anders Fogh Rasmussen, tha sot se alianca po i finalizon planet për të dhënë kontribut në mbështetje të rezolutës për Libin të Këshillit të Sigurimit të OKB-s. Si NATO-ja, ashtu edhe Bashkimi Evropian e ka përshëndetur këtë rezolutë. Nga Brukseli paraqitet korrespondenti ynë Augustin Palokaj.
Alianca e NATO-s ka përshëndetur sot rezolutën e Këshillit të Sigurimit të Kombeve të Bashkuara për vendosjen e zonës së ndalim fluturimeve mbi Libin dhe ka shprehur gatishmërinë që edhe NATO-ja si pjesë e përpjekjeve më të gjera ndërkombëtare të merë pjesë në zbatimin e kësaj rezolute. E ka thënë këtë me një fjalor mjaftë të kujdesshëm edhe sekretari përgjithshëm i NATO-s Anders Fogh Rasmussen në një deklaratë që është lëshuar pas takimit të jashtëzakonshëm të Këshillit të NATO-s që është zhvilluar sot në Bruksel. Burimet e NATO-s thonë se Këshilli përhershëm i Aleancës do të vazhdojë të takohet prapë gjatë ditës përfshirëve takimeve të shumta që pritet të ndodhin gjatë fundjavës. Pritet që nesër eventualisht edhe të miratohen planet e NATO-s për kontributin e kësaj aleance në ndonjë operacion eventual për të zbatuar rezolutën mbi Libin. Në deklaratën e lëshuar nga Rasmussen, thuhet se vendimi i Këshillit të Sigurimit të OKB-s ishte një mesazh i qartë regjimit të Gaddafit që të ndalë dhunën ndaj civilve dhe po ashtu mbështetje për popullin e Libisë për demokraci, liri dhe të drejta të njerëzit. Sekretari i përgjithshëm i NATO-s, Anders Fogh Rasmussen, me deklaratën e tij, është shprehur se NATO-ja është duke finalizuar planet për të dhënë kontribut në mbështetje të rezolutës së Këshillit të Sigurimit të OKB-s si pjesë e një përpjekje më të gjerë të bashkisë ndërkombëtare. Ai po ashtu ka thënë se NATO-ja mbështet aspiratat e popullit të Libisë. Ndërkohë në NATO nuk mund të saktësojnë në këtë moment se nëse do të ketë ndonjë ndërhyrje ushtarake, kush do ta zhvillojë atë dhe në çfarë mënyre. Ajo që duket në këtë moment është se ndërhyrja eventuale do të jetë ndërhyrje e vendeve që janë të gatshme ta bëjnë këtë, mirëpo jo si operacion vetëm i NATO-s. Po ashtu në NATO pohojnë se konsultimet në mes të vendeve të ndryshme anëtarë janë duke u zhvilluar po ashtu. Në anën tjetër, edhe Bashkimi Evropian ka përshëndetur rezolutën e Këshillit të Sigurimit për Libinë dhe është thënë se BE-ja do të përqendrohet në ndarjen e detyrave në kuadër të bashkisë ndërkombëtare. Kështu, Bashkimi Evropian do të përqendrohet më së shumti në ndihmat humanitare, sikur edhe në zbatimin e sankcioneve kundër regjimit të Libisë dhe antarëve të familjes Gaddafi. Për Radion Evropa e Lirë nga Brukseli, Augustin Palokaj.
Shtypi i sotëm përëndimore trajton gjërësisht situatën në Libi. Shumica e artikull shkruesve apelojnë të liderët dhe qeverit përëndimore që të ndërhyjnë me forcë dhe të ndalin si që cilsojnë ata kasapin e Bengazit. Kthekse nga artikujt në të përditshme të Wall Street Journal dhe Times, për transmetimi ka përgatitur Melazim Koci.
Çmimi i aksionit në Libi është i lartë, por çmimi i jo aksionit është edhe më i lartë, shkruan Wall Street Journal në artikullin me titullin Ndim për heronjet. Forcat e kolonelit Gaddafi kanë filluar bombardimin e Bengazit dhe rrjedhimisht duhet që aeroplanet luftarak të tij të ndalen nga shfrytëzimi i ajrit, ndërsa forcat toksore të diktatorit Libias duhet të frenohen, pohon Wall Street Journal, dhe shton se Shtetet e Bashkuara dhe aleatët kanë aftësi të jetësojnë të dyjat përmes zbatimit të zonës së ndalim fluturimit. Por ajo që mungon është leadershipi. Gazeta citon ambasadorin e Shteteve të Bashkuara në Kombet e Bashkuara, Susan Rice, të ketë thënë se masat duhet të shkojnë edhe përtej zonës së ndaluar të fluturimit. Kryengritësit janë goditur nga një regjim që jetën njerëzore nuk e shmon dhe që përmes sponsorimit të terrorizmit paraqet kërcënim të drejtë për drejtë për fqinjet dhe demokracitë perëndimore, pohon Wall Street Journal. Dhuna në Libi nuk është luftë civile, është agresioni bërë nga një regjim jo legjitim kundër një populli të robëruar. Kryengritësve u duhet ndihmë urgjente, konkludon gazeta Wall Street Journal. Ndërkaq gazeta Times, kushtuar zhvillimeve në Libi, sjell artikullin me titullin Çmimi i shumë i lartë i mosaksionit në Libi. Nëse ne nuk do të bombardojmë tanket e Gaddafit, Evropa me gjas do të ballafaqohet me valën e refugjatëve dhe brezin e ri të xhihadistëve. Duke shtruar pyetjen e mosaksionit, gazeta apostrofon dy kalkulime. I pari ka të bëjë me bindjen se nga disfata e Gaddafit perëndimi mund të kalojë më keq se me Gaddafin, ndërsa e dyta ka të bëjë me faktin se Amerika nuk ka interesa strategjike në Libi. Por autori i shkrimit në vazhdim pohon se Libia nuk është Ruandë ose Darfur, ku mund të lejohen qindra mira të vrarë, sepse ajo është një lloj Bosnje ku interesat e perëndimit ishin sfiduar. Times shton se dështimi perëndimit për të ndihmuar muslimanët e Bosnjës kishte tremuruar liderin serb Slobodan Milošević për të betonuar pushtetin e tij përmes luftës dhe nacionalizmit. Në këtë kontekst, Times shkruan se nëse perëndimi nuk do të ndalë njeriu që do të bëhet i njohur si kasapi i Bengazit, ai do ta besojë nga kjo. Fitoria eventuale e Gaddafit do të ishte një kthim i jashtëzakonshëm prapa, por vetëm krahasuar me gjendjen e para një muaji, pohon Times për të konkluduar se bota tashmë ka parë ndryshime të mrekullueshme në këtë pjesë të botës të cilësuara si pranvera arabe.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Transmetojmë tash bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Para mikrofonit është Valona Teliçi.
Kryetari i Kuvendit të Kosovës Jakup Krasniqi ka quajtur shkelje të kushtetutës së Kosovës lëshimin e fletë arrestimit të Euleksit për deputetin Fatmi Limaj. Në anën tjetër, kryesia e Partisë Demokratike të Kosovës ka shprehur shqetësimin me rastin e arrestimit të ish-pjesëtarëve të UÇK-s nga policia e Euleksit, duke i konsideruar këto veprime si vazhde përpjekjeve për njollosjen dhe kompromitimin e kësaj lëvizje e politiko-ushtarake që mbrojti popullatën në Kosovës në vitet e 1998-99. Britania e Madhe do të vazhdojë bashkëpunimin dhe mbështetjen e Kosovës në proceset e konsolidimit dhe integrimit të saj në strukturat euroatlantike, ka thënë ambasadori britanik Ian Cliff në një takim me kryeministrin Hashim Thaçi. Kreu i ekzekutivit kosovari ka dëshiruar mirëseardhje ambasadorit të ri dhe ka vlerësuar bashkëpunimin e shkëlqyer mes dy vendeve, thuhet në njoftim. Japonia vazhdon të luftojë me krizën bërthamore dhe humanitare që ka shkaktuar tërmeti një javë më parë. Ekipet po punojnë për rivendosjen e lidhjeve elektrike në sistemin e ftohjes së centralit bërthamor Fukushima, ndërsa vazhdon derdhja e tonelatave të ujit për t'i ftohur reaktorët. Përfaqësuesi i Agjencisë Ndërkombëtare për Energji Bërthamore, Graham Andrew, ka folur për zhvillimet e fundit në impiantin në veri të Tokios.
The situation at Fukushima Daiichi.
Situata në centralin bërthamor në Fukushima Daiichi vazhdon të mbetet serioze, por nuk ka pasur ndonjë përkeqësim të madh që nga publikimi i informacioneve tona të fundit, ka thënë ai. Bilanci zyrtar i të vdekurve dhe të zhdukurve nga fatkeqësia 11 marsit ka shkuar në 16,600. Sekretari Amerikan i Shtetit Hillary Clinton nuk ka bërë thirrje autoriteteve të Jemenit të negociojnë përzgjidhje të krizës që ka përfshirë vendin. Mesazhi ynë mbetet i njëjtë, dhuna duhet të ndalojnë, negociata duhet të ndiqen në mënyrë që të arrihet zgjidhja politike, ka thënë Clinton. Komentet e saj vijnë pas raporteve që flasin për 30 të vdekur dhe mbi 100 të plagosur në përleshjet e sotme ndërmjet protestuesve antiqeveritar dhe forcave të rendit. Presidenti Ali Abdullah Saleh ka shpallur gjendje të jashtëzakonshme në Jemen. Forcat siriane të sigurisë kanë vrarë të paktën 3 persona në përleshjet e para të dhunshme që kanë përfshirë Sirinë që nga shpërthimi i kryengritjeve popullore në botën arabe. Protestuesit kërkojnë liri politike dhe fund të korrupsionit në vend, i cili udhëhiqet nga partia Baath e presidentit Al-Assad për afro një shekull. Organizata Human Rights Watch ka thënë se autoritetet siriane ishin ndër shkelësit më të mëdhenj të drejtave të njeriut në vitin 2010. Gjykata Evropiane për të drejtat e njeriut ka vendosur prombajtjes së simboleve të krishtera në përklasat e shkollave publike. Në nëntor të 2009 së njëjta kishte konsideruar se një gjë e tillë mund të jetë shqetësuese për nxënësit jo të krishter apo ateist. Vendimi përfundimtar është përshëndetur nga Roma zyrtare. Ministri i Jashtëm italian Franco Frattini tha se ka fituar ndjenja popullore. Kreu i Federatës Futbollistike në Azi, Mohamed Bin Hamam, konfirmoj se do të garoj për presidencën e Federatës Ndërkombëtare të Futbollit që ta sfidoj kreun aktual të FIFA-s, Sepp Blatter. Miliarderi 61 vjeçar nga Katari tha se FIFA ka nevoj për reforma pas 13 vjetëve që po udhëhiqet nga Blatter. Dha mblokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë, unë jam Valona Teliqi.
Vizitoni faqen ton të internetit europaelirë.org.
U kthehemi përsëri zhvillimeve në Kosovë. Prishtina nuk mund ta vë si kusht liberalizimin e vizave me Bashkimin Evropian brenda dialogut me Beogradin, nga se liberalizimi i vizave është një proces teknik, për të cilin duhet punuar në nivele të tjera, vlerësuan autoritetet kosovare. Mirë po njohësit e integrimeve evropiane thanë se pasi të ketë përmbushur edhe disa kushte të tjera, pala kosovare do të mund ta kushtëzojë vazhdimin e dialogut me marrjen e udhërrëfyesit zyrtar për viza. Nga Prishtina paraqitet korrespondentja jon Edona Peci.
Ofrimi i udhërrëfyesit për liberalizim viza është do të relaksonte pozicionin e Prishtinës zyrtare në dialog, vlerësoi ministri i punëve të brendshme Bajram Recepi.
Me qenë dialogu serios, sigurisht që edhe Kosova do të ketë përfitim, por nuk hy në atë pjesë, na si ministri do të përmbushim kushtet tona.
Megjithatë, ai tha se liberalizimi i vizave me Bashkimin Evropian është një çështje teknike. Recepi theksoi rëndësinë që pas përmbushjes së kriterëve për marrjen e udhërrëfyesit zyrtar nga Komisioni Evropian, BE-ja duhet t'i dërgojë Kosovës dokumentin në fjalë dhe të nisë dialogun për të parë se cilat kritere shtesë duhet përmbushur deri në përfundim të procesit.
Kjo është në bazë meritave që na i kemi plotësu kushtet, duhet me marë udhërrëfyesin që mi përmbush dhe kushtet tjera që kërkojnë për liberalizim.
Përfaqësues të Parlamentit Evropian rritheksuan ditë më parë se problemi i Kosovës lidhur me liberalizimin e vizave ka të bëjë me qëndrimet kundërshtuese të disa shteteve evropiane ndaj përfshirjes së vendit në listën e bartë Schengen. Ata sugjeruan palën kosovare që të mos shpresojë që lehtësimi i regjimit të vizave të jetë një nga përfitimet eventuale të dialogut të lehtësuar nga BE-ja. Pikrisht pozicioni lehtësues i Brukselit zyrtar në bisedimet ndërmjet Kosovës e Serbisë, sipas antarit të Komisionit Parlamentar për Politikë të Jashtme Sabri Hamiti, është ai që ia pamundëson palës kosovare të ketë kërkesa konkrete që kanë të bëjnë me integrimin evropian të vendit.
Nëse Bashkimi Evropian merr rol të palës drejt, jo të lehtësuesit bisedimeve, atëherë lindet e drejta e Kosovës që kërkoj diçka nga Bashkimi Evropian në këtë tresh bisedime. Për deri sa thuhet që bisedimet Kosovë-Sërbi janë për çështje praktike, atëherë BE-ja nuk merr parasysh dëshirat që do të ketë Kosova.
Eksperti për çështje të integrimeve evropiane Fatmir Curi paralajmëroi vazhdimin e disa avantazhit të palës kosovare qarshia sa e serbë në dialog. Megjithatë, Curi nuk përjashtoi mundësinë që Prishtina zyrtare ta kushtozojë vazhdimin e dialogut të lehtësuar nga BE-ja me liberalizimin e vizave.
Deri tani, ajo çka kemi parë është se Beogradi në gjitha rrafshet ka dalë fitus, e sidomos ka kurzuar fillimin e dialogut me Kosovën me pranimin e statusit të kandidatit për BE, e cila pritet me siguri nga fundi i vitit pas raporteve të progresit edhe të vije. Këtë vit, Kosova do të jetë gjendje që dëshmoj progresin në katër fushat, katër shtyllat që lidhe me udhërfysin, dhe pse jo dhe të paraqes një nga kërkesat për të vazhdu ndoshta dhe dialogu në fushat tjera.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Edona Peci.
Deputetet e partive opozitare në kuvendin e Kosovës kanë qëndrime të ndryshme lidhur me miratimin ose jo të projekt të buxhetit për vitin 2011. Disa thonë se projekt buxheti që pritet të diskutohet në seancën e 25 marsit ka mangësi të mëdha dhe si tillë nuk mund të votohet. Të tjerët pohojnë se buxheti duhet miratuar për ta shmangur krizën buxhetore. Kronike përgatitur nga korrespondenti ynë Arton Konushevci.
Deputeti Alisa Adriu nga Lidha Demokratike e Kosovës konsideron se buxheti i cili pritet të diskutohet në kuvend ka mangësi të mëdha dhe si i tillë nuk mund të votohet.
Nuk mund ta votojmë një buxhet të tillë, sepse në konstator sigurisht se do të gjen deri te bankrotë. Prandaj nuk mund ta marrim atë përgjigje. Ky buxhet ka nevojë për parametra të tjerë. Ky buxhet nuk i përmbahet as kornizës së fatmes, nuk i përmbahet as rekomandimeve marrëveshjen që e ka bënë me memorandumin me Fondin Monetar. Dhe mbi të gjitha tri prioritetet që aja ka shtru vetës, zhvillimin ekonomik, qeverisja e mirë dhe mirëqenia sociale nuk i figurojnë kërkon këto.
Veç kësaj, sipas Adriut, buxhetin e Kosovës do ta ngarkojnë edhe disa ligje që sipas tij kanë kostet e lartë buxhetore që nuk mund të zbatohen këtë vit.
Do të jetë një sfidë e madhe, duke e pas parasysh se edhe ashtu është shtymja dhe jam tek kalu gjitha mundësitë. Nga ona tjetër, ta miratoj kështu si që është prezentu, ky buxhet ka defekte të rana. Ky buxhet nuk siguron qëndrueshmëri fiskale për shumë arsye. Çështja e pagav që është ngritë në opinion është vështirë për konsumin e branshëm që dihet atë ka vënë për votë.
Nga ana tjetër, Lëvizja Vetëvendosje ende nuk ka një qëndrim se a do ta votojë apo jo projekt buxhetin e këtij viti. Visa Rymeri pohon se nëse buxheti nuk do të jetë në përputhje me interesat ekonomike dhe shoqërore, atëherë kjo lëvizje do ta kundërshtojë atë.
Ne do të kundështojmë një buxhet tillë, për shkak se shohim këtë të mos jetë në përputhje me interesat ekonomike dhe shoqërore të cilat i ka Kosova, sa të është një buxhet i cili prapë sikur vitin e kaluar, dhe vitet e kaluara, i pushë më shumë nevojat e ministrave dhe ministrive të ora se sa nevojat të popullit.
Ymeri thotë se në buxhetin e miratuar nga ekzekutive shihet se një pjesë e madhe e shpenzimeve janë të orientuara në infrastrukturë, kryesisht në investimet në ndërtimin e autostradës.
Ndërkohë që pjesë tjera produktive të ekonomisë si janë bujqësia, industria ashtu me radhë marrin vetëm një shumë të vogël atë parave. Dhe kjo është në kundërshtim të plotë përveç se me programin e devizës vendose, po ashtu edhe me interesat e Kosovës si shtetë dhe si popull.
Por Burim Ramadani nga Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës thotë se projekt buxheti ndoshta do të votohet nga kjo parti për shkak, siç thotë ai, për të shpëtuar vendin që të mos futet në krizë buxhetore.
Nuk pres që buxheti të mos kalaj, sepse jo për shkak të qeverisë, por për shkak të qytetarëve të Kosovës. Asnjë parti politike nuk do donte që Kosova të futej me një krizë të re, por si aliancë ne duam që të kemi përmirësime për shkak të ndarjeve jo të mira që jenë bërë në buxhet.
Ndryshe, projekt buxheti për këtë vit nuk arritur që të miratohet për shkak të shpërbërjes e kuvendit e Kosovës në fund të vitit e kaluar. Në bazë të ligjit për menaxhimin e financave në 3 muajt e parë të këtij viti, shpenzimet buxhetore janë bërë me 1/12 e buxhetit paraprak, por sipas ekspertëve të ekonomisë, nëse projekt buxheti nuk miratohet deri në fund të muajit mars, Kosova mund të futet në krizë buxhetore. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Në mbyllje përsërisim shkurtimisht disa lajme që i transmetuam gjatë këtij programi. Euleksi thotë se prokurorët e tij nuk kanë bërë kërkesë për heqje të imunitetit të Fatmir Limajt. Edmond Harxhinasto tha se tezat për bashkime apo shkëmbime territoresh nuk u shërbejnë shqiptarëve. Libia ka shpallur armpushim të njëanshëm, pasi Këshilli i Sigurimit e miratoi rezolutën për zonën e ndalim me fluturimeve mbi Libi. Pra të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Adresa jonë në internet është evropaelire.org. Ju urojmë çaste të mira.